Գլուխ չորրորդ. քայքայում և գայթակղություն։ Մուսա լեռան 31-րդ օրը տեղի ունեցավ Ստեփանի թաղումը, իսկ 32-րդ օրը վրա հասավ մեծ աղետը։ Մինչև այդ օրը 7 համայնքի ժողովուրդը դժգոհելու առիթ չուներ։ Այն ժամանակ, երբ Հալեպի և Դեյրեզորի միջև, Եփրատի նեղ կիրճերում և հովտաձորերում, միջագետքի տափաստաններում և անապատի եզրին 100,000-ավոր հայեր էին փտում, տարագիրների գրեթե կեսը, քաղաքաձորում, խրամատներում, հիվանդանոցում և սուր վարակի ճանտարակում սպանվել և մահացել էին ոչ ավելի քան 280 հոգի։ Եթե նկատի ունենանք արյունահեղ ճակատամարտերը, վատ սնունդը, համաճարակը, տառապանքները, անքնությունն ու ամեն տեսակի զրկանքները, ապա մահացության այս ցածր տոկոսը բացատրվում է ոչ միայն լեռնացիների դիմադրական արտասովոր ուժով, այլև երկնային ողորմածությամբ։ Խիստ զարմանալի է այն հանգամանքը, որ ամենուրեք Էնվերի և Թալյաթի դեմ ապստամբող հայերին ամենայն ճշգրտությամբ օգնության էր հաստում ինչ որ փրկարար ուժ, հարցը լուծում հոգուտ խիզախների։ Ինչ խոսք, մուսալերցիները արևելյան Անատոլիայի, Վանի և Բիթլիսի ապստամների նման չէին կարող հույս դնել ռուսների առաջխաղացման վրա, որոնք իրենց առաջն առած քշում էին հայերի մահացու թշնամուն, Ջևդետ Փաշային։ Իսլամի անծայրած իր երկիրը, իր լեռներով և տափաստաններով, հայերի շուրջն ավելի դաժանորեն էր մոլեգնում, քան ծովը։ Ահ, նրանց թիկունքում ընկած այդ ծովը, դա դեռևս մնում էր անհասկանալիորեն մեռած, ինչպես միշտ։ Ոչ մի երեխա այլևս չէր կարող հույս փայփայել, թե որևէ ռազմանավ կարող է մոտենալ սիրիական ծովե ձերքին։ Եթե հակառակ ամեն բանականության, ինչ որ անհավատալի հրաշքով հորիզոնում ռազմանավ հայտնվեր, ապա ով էր այնքան միամիտ, որ հավատար, թե նավի պահակները կնկատեն սկուտեղաձև դարավանդի վրա, ձողից կախված ինչ որ խղճուկ մի թաշկինակ։ Ավելի քան մի շաբաթ էր անցել, իսկ Ալեքսանդրետ գնացած լողորդները դեռևս չէին վերադարձել. նրանց համարում էին կորած։ Միայն մի քանի անուղելի ռոմանտիկներ էին, ինչ որ բարենպաստ հանգամանքներ կապում այդ ուշացման հետ։ Ինչ էլ լիներ, մարդիկ դեռևս ապրում էին։ Պաշտպանության 7 թե 8 հատված անտառային հրդեհի շնորհիվ դարձել էին անառիկ։ Մնացածն էլ Գաբրիել Բագրատյանը խելացիորեն ուժեղացրել էր կամ էլ փոփոխել։ Թուրքերն էլ կարծես թե ոչ մի ցանկություն այլևս չունեին նոր արկածախնդրության դիմելու։ Որոնտեսի դաշտավայրում և հովտում նորանոր զորամասեր և զապթիեներ էին վխտում, ժամանակ սպանում։ Թշնամու հրամանատարությունը դեռևս ոչ մի անգամ լեռը պաշարելու ապարդյուն փորձ չէր արել։ Հավանաբար հայ հարվածայիններից վախենալով, թուրքերը սիրտ չէին անում լեռն առնել շրջանակի մեջ և սպասում էին անհրաժեշտ հրետանու։ Գաղթակայանը խղճուկ սննդի հետ որոշ չափով արդեն համակերպվել էր։ Սոսկալի էր առանց հացի ապրելը, սակայն կանայք հացին փոխարինող ինչ-որ միջոցներ և համեմունքներ էին գտել։ Մարդիկ այլևս միշտ չէին ուտում ինչպես առաջ։ Մսի կարծեր, անյուղ կտորները ստամոքս չէին լցնում։ Կանայք միսը մանր կտրատում էին, բանջարի և սոխի հետ խառնում, ջրալի ճաշ եփում, որ ուտողն էլ բան հասկանար։ Այս հնարագիտությամբ դժվարությունները մեղմանում էին, և կյանքը որոշ ժամանակ կարող էր շարունակվել, եթե այդ ամենին վերջ չտար անսպասելի դժբախտությունը, դա ծանր հարված էր։ Հանցավորը ով էր։ Այդ առեղծվածը երբեք լիովին պարզաբանվել չէր կարող։ Միայն մի բան էր հաստատ, որ ավակտերի խորհրդի ամենակարևոր վճիռներից մեկը հանցավոր թեթևամտությամբ ոտնահարվել էր, աղետ բերելով ամբողջ ժողովրդի գլխին։ Մուխտարները նոր արոտավայրեր գտնելուն ոչ միայն դեմ չէին, այլև հանդուրժում էին բոլոր գանգատները։ Իրենք ևս իրենց հերթին դժգոհում էին, թե պաշտպանության շրջանակում եղած արոտավայրերի խոտը սպառվել է։ Մինչդեռ անասունները պետք է թարմ կանաչով սնվեին։ Իհարկե, նոր արոտավայրերը հյուսիսային լեռնաթամբից հեռու չէին։ Դրանք Մուսա լեռան ժայռերի մեջ հուսալիորեն պատսպարված էին, կողմնակի մարդու աչքին անտեսանելի էին, անանցանելի։ Բայց արդյոք կարելի էր վստահել հովիվներին, որոնք աշխարի բոլոր կողմերում երասկոտ ծերունիներ և պատանիներ են։ Այս քնկոտ, ոչխարաբարո արարածները դեռևս կարծում էին, թե ապրում են անսահման խաղաղության գրկում։ Մի խոսքով, Մուխթարները զանց էին առել իրենց պարտականությունները և գոհանում էին, երբ ամեն առավոտ հովիվները որոշակի թվով մսացուներ էին բերում սպանդանոց. Իբրև հավակտերի խորհրդի անդամներ, մուխթարները ոչինչ չէին անում. Առավել անխիղճ և առավել հանցավոր էր նրանց երկրորդ զանցառությունը, մի բան, որ նրանք չպետք է թույլ տային. Ավակտերի խորհրդի որոշումը նույնիսկ գրավոր էր, տեր Հայկազունի կողմից ստորագրված, ինչպես անհրաժեշտ էր համարել ծերակույտը. Անասունները, ժողովրդի ամենաթանկարժեք ունեցվածքը, չէր կարելի առանց զինված հսկողության թողնել ոչ Գաղթակայանի ներսի արոտավայրերում, ոչ երկու բարձունքների միջև, ոչ էլ ծովակողմյան մարգագետիններում. Խորթի այդ որոշումը մուխթարները թերացան կատարել, որը և համազոր էր այն մերժելուն. Զանց առնվեց պաշտպանության որևէ միջոցառում. Մուխթարները ապավինեցին Աստծուն, հույս դնելով արոտավայրերի քողարկված դիրքի և թուրքերի ծուլության վրա. Այս ապօրինի գաղտնիքի շուրջը ոչ իրար հետ էին խոսում, ոչ էլ մյուս ավակների. Այսպիսով պայմաններ ստեղծվեցին, որ թուրքերը ձեռք բերեն Էժան հաղթանակ. Այդ հաջողության համար թուրքերը պարտական էին սեփական լրտեսներին. Հետևակային երկու դասակ և զապթիեների միջոկատ հրաման ստացան գիշերով դուրս գալ և Բիթիասի մոտակա լեռնանցքով անաղմուկ բարձրանալ Մուսա լեռը. Լռության և զգուշության վերաբերյալ իհարկե ոչինչ չէր հրամայված. Չնայած գիշերն անլուսին էր, այս անգամ զորախումբը առաջ էր շարժվում տակտիկական կանոնագրքի համաձայն, առաջապահներով, լրտեսներով, եզրապահներով և վերջապահներով. Յուրաքանչյուր քայլը ահուդողով ծանրու թեթև էին անում. Այս սարսափախառն զգուշությունը այն անգնահատելի դրամագլուխն էր, որ Գաբրիել Բագրատյանը և նրա զինվորները նվաճել էին թուրքերի սրտում. Թուրք զինվորները, մոտ կես վաշտ, գրպանի լապտերներով գաղթագողի եկան, կանգնեցին քնած հովիվների և ոչխարների գլխին. Մինչև վերջին վարկյանը զորախմբի հրամանատարը, Մյուլազիմը, կարծում էր, թե գործը գլուխ չի գա առանց ընդհարման. Այդ պատճառով էլ զինվորները խիստ զարմացան, երբ իրենց դիմաց տեսան սպիտակ մուշտակներ հակած մի քանի ծերունու. Սրանց հեշտ ու հանգիստ առանց աղմուկ բարձրացնելու սպանեցին. Անասուններն արևածագից առաջ հովիտ իջեցրին այնպիսի աճապարանքով, կարծես կողոպուտին վտանգ էր սպառնում. Այսպիսով կտրվեց դամլաջքի ժողովրդի կենսական երակը. Կողոպտված անասունների մեջ էին բոլոր ոչխարները, խոյերը և գառները, այծերի մեծ մասը, ինչպես նաև Գաղթակայանի բոլոր ավանակները. Եթե մուսալերցիները հույս դնեին իրենց անվթար մնացած անասունների վրա, ապա ծայրահեղ խնայողության դեպքում կարող էին դիմանալ 3 կամ 4 օր. Այնուհետև ամբողջ ժողովուրդը անխուսափելիորեն կանգնելու էր սովամահության առաջ. Երբ Տեր Հայկազունը վաղ առավոտյան իմացավ զարհուրելի լուրը, անհապաղ հրավիրեց ավակտերի խորհրդակցություն. Վարդապետը գիտեր, թե տեղի ունեցածը հոգեկան ինչ-որ խոր ազդեցություն է գործելու ժողովրդի վրա. Ժուլիետի դեմ բռնկված զայրույթից հետո քաղաքաձորում ծայր էր առել ինչ-որ անհիմն աննպատակ խլրտում. Դա պայթելու էր առաջին իսկ հարմար առիթով. Տեր Հայկազունն ինչպես կուզենար թաքցնել աղետը կամ այնպիսի ձև գտնել, որ հանցանքը և պատասխանատվությունը հեռացներ ավակտերի խորհրդից. Սակայն ցավոք սրտի դա անհնարին էր. Ընտրյալները շտապ կամ դանդաղ, ըստ իրենց բնավորության և խղճի, շարժվեցին դեպի կառավարչատուն. Բոլորը ջանում էին շուտ հասնել նստասրահը, քանի դեռ որևէ անակնկալ չէր պատահել խորանի հրապարակում. Տղամարդիկ մասամբ հուսահատված էին թվում, մասամբ շփոթված. Իսեր զգուշության Տեր Հայկազունը ավակտերին պաշտպանելու նպատակով կանչել էր Գաղթակայանի ոստիկաններից 12-ին. Չաուշ Նուրհան Էլեոնին հրամայվեց աչալուրջ հետևել ճամբարի ներսում տիրող կարգու կանոնին. Մինչ այդ ավակտերի խորհուրդը հազվադեպ էր նիստ գումարում լրիվ կազմով. Իրականում գործերը ղեկավարում էր Եռիշխանությունը. Գաբրիելը ռազմական գործերն էր վարում, Արամ Թովմասյանը ներքին կարգապահությունը, իսկ Տեր Հայկազունը, իբրև ժողովրդի առաջնորդ, բոլոր հարցերը լուծելիս հայտնում էր իր վճռական կարծիքը. Այսօր, այս ճակատագրական պահին, հայտնվեցին բոլոր ավակտերը բացի Գաբրիել Բագրատյանից, որը Ստեփանի թաղումից հետո 3 վրանի հրապարակից դեռևս դուրս չէր եկել. պատվելի արամ նուրախացավ, ուրեմն Գաբրիելին չի հանդիպի։ Գլխավոր հրամանատարի գլխին անասելի աղետ էր եկել, և պատվելին այնքան անգութ չէր, որ նրա հետ իր քրոջ մասին խոսեր վերջին դժբախտությունից մի քանի ժամ հետո։ Դրանից բացի ամեն ինչ անվերծանելիորեն խճճվել էր։ Թովմասյանն ընդառաջել էր Օվսաննայի այն խիստ պահանջին, թե վրան իր ամբողջ կահկարասիով պետք է հանձնել տնտեսվար Քրիստափորին և հեռանալ մինչ այդ հարմարավետ համարված օթևանից, այդ Բաբելոնից։ Կնոջն ու երեխային ուզում էր տեղավորել իր հոր նեղլի քրճիթում։ Սրտի խորքում արամը խղճում էր Օվսաննային, ցավում, որ կատարելու են այդպիսի անհաջող փոխանակություն։ Մինչ այդ բնակարանային հարմարությունները բարձր գնահատող կնոջ մեջ, հանկարծ արտացել էր աղքատության, կարիքի և դժվարությունների անզուսպ հիվանդոտ մարմաճ։ Արամի սիրտը ամենից շատ ճմլվում էր իսկուհու պատճառով։ Նա հրաժարվել էր աղջկա վրա ճնշում գործադրելուց։ Պատճառը բնավել բարոյական հանդուրժողականությունը չէր, այլ այն ծանր իրողությունը, որ իսկուհին, իբրե վարակիչ հիվանդի հետ շփվող անձնավորություն, այլևս ուրիշ ապաստան ունենալ չէր կարող, բացի վրանից, ուր տեղափոխվել էր վերջերս։ Առողջապահական հանձնաժողովի հրահանգի համաձայն, իսկուհին քաղաքաձորի ոչ մի խրճիթում ապրելու իրավունք չուներ։ Թովմասյանն ինքը ևս իրենց հատկացված վրանից հեռանալով, քրոջը դատապարտում էր խայտառակության։ Իսկուհին Գաբրիելի և մահամերձ հիվանդի հետ միասին կազմելու էր արատավոր երրորդություն։ Այն, ինչ մինչ այդ ոչ ոքի տարօրինակ չէր թվում, աչք ծակող տեղափոխության պատճառով վերածվելու էր վտանգավոր իրողության։ Այդպիսով ինքը դառնալու էր իր քրոջ ստորացման պատճառը, քույր, որին ջերմորեն սիրում էր։ Բագրատյանից բացի ավակտերի խորհրդի ճակատագրական նիստին չէր մասնակցում մի անդամ ևս, թեև ձևականորեն ներկա էր։ Դեղագործ Գրիգորը դեռևս անցյալ առավոտյան չէր կարողացել անկողնուց վեր կենալ։ Մարմինը դարձել էր տձև զանգված, և ծերունին մատներն անգամ չէր կարողանում շարժել։ Բժիշկալթունին հուսահատված թերթեց իր բժշկական ձեռնարկը, բայց գլուխ չհանեց լատիներեն անթիվ անհամար հիվանդություններից։ Այս անգամ նրան օգնության չեկավ սովորական ինքնամխիթարությունը։ «Ինչ օգուտ, եթե հիվանդության անունը գտնեմ, միթե ավելին եմ իմանալու»։ Նա գիրքը կրկին տեղը դրեց, կարծես ամեն ինչ արդեն կարգին էր։ Դեմքի ցածկոտ արտահայտությունից այս անգամ հիվանդը չէր կարող կռահել նրա անճարակ վհատությունը։ Դրանով ծերունին ուզեց ցույց տալ, որ ինքը լավ բժիշկ է։ Այնուհետև պատվիրեց չմրսել, հանգիստ պարկել։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքին, Գրիգորը կարող էր ամեն օր մի բան ընտրել իր ձեռքով պատրաստած զանազան դեղանյութերից, բայց ծերունուն ոչինչ այլևս չէր կարող օգնել, ոչ դեղերը, ոչ էլ տաքությունը։ Միակ բանը, որ նա անհակ տենչում էր, անդորությունն էր, ամեն ցավից ձեռք սպահող անդորությունը։ Այդ ցանկալի անդորությունը նա չէր կարող վայելել իր պարլամենտական օթևանում։ Նրա ցավերի, մահճի և աշխարհիկ գործերի միջև վեր էր խոյանում մի վսեմ անջրպետ։ Ծերունին հույս ուներ, թե գրքերից գոյացած այդ պարսպի ետևում կարող է լինել միայնակ, աղմուկից հեռու։ Սակայն պարզվեց, որ բանաստեղծության, իմաստության, գիտության ոչ մի հոգևոր պատնեշ բավականաչափ անթափանցելի չէ և չի կարող կաշկանդել քաղաքականության ստոր ժխորը։ Այդ ժխորը այսօր սկզբից է վետ անհանգստացրեց հիվանդին։ Առանձնապես աղմկողները մուխտարներն էին։ Իրարանցումով և բորբոքվելով ջանում էին մեղմացնել իրենց հանցանքը։ Վերջապես Տեր Հայկազունը ոտքի ելավ, կանգնեց սենյակի կենտրոնում և հրամայեց, որ բոլորը նստեն։ Իրեն հազիվ էր զսպում։ «Եթե այսպիսի ոչրագործություն կատարվեր ռազմաճակատում գտնվող զորամասում», ձայնը բարձրացրեց նա, «ապա հանցավորները անխնակը գնդակահարվեին. Սակայն մենք զինվորական գումարտակ չենք, այլ մի ամբողջ թշվառ ժողովուրդ, և մենք ոչ թե մեզ հավասար ոսոխի դեմ ենք պատերազմում, այլ պաշտպանվում ենք մեզ բնաջնջել ցանկացող, մեզանից 100,000 անգամ գերազանց ուժից. Արդ, ինքներդ չափեցեք աստիճանն այն հանցանքի, որը ծնունդն է ձեր թեթևամտության և ստախոսության. Ես ձեզ, ստոր մուխտարներիդ, ոչ միայն պետք է գնդակահարեի, այլև հրամայեի մաս-մաս անել. Երդվում եմ, ես այդ բանն ուրախությամբ կանեի և չէի երկնչի աստծո պատժից, եթե դա նվազագույն չափով գործին օգներ. Սակայն ստիպված եմ առերես ցուցադրել մեր միասնությունը, փրկել ղեկավարության հեղինակությունը, ստիպված եմ ձեզ պարտազանց մուխտարներիդ թողնել ձեր պաշտոնում, քանզի որևէ մեկի պաշտոնազրկումից կտուժի կարգապահությունը. Ստիպված եմ նույնիսկ ինձ վրա վերցնել հանցանքը և կեղծ հիմունքներով, ստոր պատրվակներով ավագտերի խորուրդը պաշտպանել ժողովրդի արդար զայրույթից. Ինչ չհաջողվեց Վալուն և Կայմակամին, Բիմբաշուն և Հյուզբաշուն, փայլուն կերպով գլուխ բերիք դուք, ով ավագտեր և պատասխանատուներ. Մենք կորած ենք։